Nominare.
Nominare.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. U današnjoj emisiji govorimo o dešavanjima na Bliskom istoku. Novo ulje na vatru u inače nestabilnom regionu ponovo je dolio američki predsjednik Donald Trump obnavljanjem dela sankcija protiv Irana. To je samo nastavak njegovog povlačenja Vašingtona iz sporazuma o denuklearizaciji sa Teheranom, a posljedice takvih odluka mogli bi da utiču i na odnose sa pojedinim američkim saveznicima. Govorit ćemo i o aktuelnostima u drugim državama Bliskog istoka i Arabijskog poluostrva, a gost novinarenja je Nemanja Starović, istoričar i autor knjige Bliski istok, kratko i jasno. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da li je bila očekivana odluka Donalda Trumpa da se i definitivno vrati na politiku izolacije Irana?
Pa jeste, to je zaista konzistentno s njegovom politikom koju vodi praktično od dolaska na predsjedničku funkciju pre godinu i po dana. U maju mjesecu je Trump objavio izlazak Sjedinjenih američkih država iz nuklearnog sporazuma, takozvanog, sa Iranom. Prošla su 3 mjeseca, tako da je prvi paket dodatnih sankcija sada implementiran, a konačno će ono u punom objemu biti zavedene početkom novembra mjeseca, kada ističe 6 mjeseci, koliko je predviđeno zakonskim rješenjem. Ono što možemo da vidimo, da se zaista steže taj, što politički, a možda još više ekonomski obruč oko Irana koji je Trump najavio, i Teheran se nalazi već u veoma teškoj poziciji. Dakle, kada pogledamo privrednu sliku, uopšte ekonomske pokazatelje, jedan drastičan pad iranske valute, vidimo da prosto Iran trenutno nema rešenja. Iran trpi ogromnu štetu na tom ekonomskom planu zarad određene dobiti koje dobije na tom političkom, odnosno diplomatskom, kao strana koja se postavlja kao konstruktivno u svemu ovome. Teheran se i dalje zvanično drži nuklearnog sporazuma, pokušava da ga održi zajedno sa Kinom, Rusijom i državama članicama Europske unije, ali je očigledno da on nikakvu dalju korist iz toga neće moći na ekonomskom planu da izvuče. Prosto pritisak na druge države u međunarodnoj zajednici, pre svega na države Europske unije, a među njima pre svega na njihove kompanije od strane Sjedinjenih američkih država, je izuzetno veliki. Mislim da će Iran i u narednom periodu trpeti sve veću i veću ekonomsku štetu. Mislim da treba pratiti količine izvoza iranske nafte, imajući u vidu činjenicu da su Sjedinjene američke države zvanično saopštile da je njihov cilj da se izvoz iranske nafte svede na nulu. Kada pogledamo strukturu njihovog izvoza, nešto preko četvrtine izvoza odlazi za Narodnu republiku Kinu, koja ostaje privržena nuklearnom sporazumu, i ona vjerovatno taj nivo uvoza iranske nafte neće smanjivati, ali također drugi najveći uvoznik sa preko 23-24% jeste Indija, koja je sada u ovoj novoj konstelaciji jedan od najvažnijih američkih saveznika. Također veliki uvoznici, preko 10% su Južna Koreja, zatim Japan, države članice Europske unije, i to treba zaista pratiti, da li će taj izvoz iranske nafte uspevati barem u nekom manjem obimu da se održi. Vjerojatno će biti i nekog reeksporta preko iranskih saveznika u Iraku, preko nekih drugih država, ali u svakom slučaju će se taj objem izvoza drastično smanjivati, što će, kažem, dodatno uticati na pogoršanje ekonomskih prilika. Čini mi se da je i ta neka strategija Sjedinjenih američkih država, dakle tog političkog i ekonomskog zaokruživanja izolacije Irana, da ide u pravcu pokušaja promjene režima u Teheranu, i vidimo sve više različitih manjih sporadičnih protesta koji se održavaju u pojedinim iranskim gradovima, koji jesu prevashodno ekonomski motivisani, tiču se dakle i porasti cena osnovnih životnih potrepština i namirnica, tiču se problema sa pružanjem komunalnih usluga, vodosnabdevanjem, čak i ekološkim problemima, i čini mi se dakle da će vlast u Teheranu biti pod sve većim pritiscima. Postoji tu sad nekoliko različitih scenarija koji se, čini mi se, razigravaju. ostavljajući po strani scenario direktnog vojnog udara, koji je još uvek nekako malo verovatan, imajući u vidu visoku cenu, dakle ne mislim samo u novcu, već i u prosto količini ratne mašinerije koja bi morala biti angažovana, spominju se najmanje milion vojnika koje niti Amerika ima, niti njeni saveznici na Bliskom istoku, ali scenario moguće promene režima kroz, dakle, pritisak putem različitih građanskih protesta, pokušaja da se poseje sam razdor unutar režima, unutar armije, između redovne armije Arteša, takozvanog, i revolucionarne garde koja ima tu negde i politički i ekonomski primat u državi, jeste nešto što možemo očekivati u narednom periodu. A kada sve to ukrstimo sa činjenicom da se sam režim u Teheranu nalazi potencijalno pred velikim izazovom, a to je pitanje nasleđa Alije Hamneje, vrhovnog vođe koji ima već blizu 80 godina i koji se nalazi u ozbiljnim zdravstvenim problemima, sve to može, dakle, zajedno doprineti jednoj veoma nestabilnoj situaciji koju možemo očekivati u Iranu u narednim mesecima.
Da li tu uopšte možemo da očekujemo pobedu neke, recimo, liberalnije struje? Dakle, radi se, gotovo svi lideri jesu klerikalni lideri, ali da li bismo izborom novog ajatolaha možda mogli da li bi Iran na taj način možda mogao da donekle relaksira odnose i sa Amerikom i sa celokupnim zapadom?
Pa to je veoma interesantno pitanje. Sad, ovi pritisci koji dolaze iz pravca Sjedinjenih Američkih Država doprinose nekakvoj unutrašnjoj koheziji. Režim u Teheranu jeste podeljen na, uslovno rečeno, nekakve dve najveće frakcije. To su ti principisti, ultrakonzervativci koji su olečeni kako ajatolasima, tako i u vrhu revolucionarne garde. S druge strane, imamo reformiste koje predstavlja predsjednik Hasan Rohani, koji jeste njihov najistaknutiji lider. I interesantno je da upravo ovi pritisci koji dolaze iz pravca Vašingtona u pravcu samo Hasana Rohanija doprinose toj unutrašnjoj koheziji. Dakle, ja nisam siguran da će ta strategija sejanja nezadovoljstva i sejanja razdora uspeti u nekom kratkom roku da urodi plodom, ali kažem, jedna od glavnih stvari koju treba pratiti, na koju treba obratiti pažnju, jesu unutrašnji odnosi u Teheranu, jeste ta borba, tiha borba za nasljeđe Alija Hamneja koja se vodi već najmanje dve godine, negdje iza kulisa, iza zavesa u samom Teheranu, a predsjednika Hasan Rohani, dakle, kao najistaknutiji predsjednik reformističke struje, jeste neko ko pledira da preuzme tu funkciju vrhovnog vođe. Zanimljivo je i poziv Donalda Trumpa da njegove saopštenja putem Twittera i tako dalje, da je spreman da se sastane sa predsjednikom Hasanom Rohanijom kad god, bez ikakvih uslova. I sad je zbog toga što, za razliku od samita u Singapuru sa Kim Jong-unom koji smo imali, koji je već eto urodio nekim plodovima i rezultatima, pitanje je koliko bi eventualni sastanak sa Rohanijom mogao da ima smisla, s obzirom da, za razliku od Kim Jong-una koji je de facto prvi čovjek Severne Koreje, Hasan Rohani nije prvi čovjek Irana, i prosto da bi takav neki sastanak na najvišem nivou imao smisla, Trump je morao da se sastane sa vrhovnim vođom revolucije Alijem Hamnejem.
Do čega će najverovatnije teže doći.
Mnogo teže.
Kritičari Trumpa su isticali upravo to što ste sad naveli, dakle, da je Trump najprije rekao da nema nikakvih razgovora sa Teheranom, zatim direktno pozvao Rohanija na razgovora, samo nekoliko dana kasnije obnovio, zapravo ne uveo nove, nego obnovio sankcije koje su postojale do postizanja sporazuma pre tri godine. Da li je Trumpova politika zaista toliko nekonzistentna, ili kada se pogledaju rezultati, deluje da on na kraju ipak dobije to što je želeo, makar kad se tiče eto situacije na Bliskom istoku, pa zašto da ne i u Severnoj Koreji?
Pa ne, upravo ste da je mnogi nazivaju Trumpa nepredvidivim, eratičnim, haotičnim i tako dalje, ali kad podvučemo crtu, on je ciljeve Sjedinjenih Američkih Država, oličen u formule America First, Amerika na prvom mestu, on je u velikoj meri uspeo da ostvari. Dakle, mi imamo jedan jasan put ka denuklearizaciji korejskog poluostrva, što bi će predstavljati rešenje jednog problema koji se vuče decenijama, koje ni jedna prethodna administracija nije uspjela da reši. S druge strane, situacija na Bliskom istoku jeste poprilično haotična, jeste da je negde politički uticaj Sjedinjenih Američkih Država nešto manje nego što je to bio pre nekoliko godina, u smislu raskida nekakvih tradicionalnih savezništava i partnerstva. Tu mislimo pre svega na Tursku, pa i komplikovane odnose i sa Katarom i sa Jordanom i sa nekim državama koji su tradicionalno bile američke saveznice. Ali sa druge strane, gledano onako linearno i kratkoročno, Donald Trump je ostvario svoje ciljeve u smislu da je napravio ogromne aranžmane o prodaji američkog oružja. Znamo, aranžman od preko 100 milijardi dolara sa Saudijskom Arabijom. Isto vreme, negde 15 milijardi dolara su aranžmani od prodaje američkih aviona Kataru, dakle strani koja se nalazi u diplomatskom sukobu sa Saudijskom Arabijom. Dakle, u tom nekom kratkoročnom smislu on jeste postigao svoje ciljeve, jeste prodao veliku količinu američkog oružja, sve se to može transponovati i na broj radnih mesta koje su otvorene u Sjedinjenim Američkim Državama, radi se o desetinama hiljada radnih mesta i verujem da će sa takvom politikom Trump negde nastaviti. Drugo pitanje je koliko to na neki duži rok će davati rezultate, ali to prosto ostaje da vreme pred nama pokaže.
Zaista videli smo i prethodnih 5, 6 do 10 godina, dakle, da su se dešavali razne nepredvidive situacije koje su mogle da značajno utiču na dešavanja na Bliskom istoku, a da li je Trump ili američka administracija ovim sankcijama Iranu na neki način ostvario dodatan pritisak i na Evropu, odnosno na Evropsku uniju, budući da je bilo nekih potencijalno unosnih ugovora evropskih kompanija sa iranskim partnerima. Sada je dakle došlo do toga da su ti ugovori ugroženi, iako je Evropska unija podržala kompanije, rekla je da će ih podržati u nastojanjima da se prave partnerstva sa Iranom, a s druge strane Trump je u jednoj od svojih serija tweetova jasno rekao ko trguje sa Iranom neće trgovati sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa potpuno ste u pravu, najveći potencijalni gubitnik u svemu ovome jesu upravo države Evropske unije kojima je stalo da se ovaj nuklearni sporazum održi, ne samo zbog tih nekih koristi koje bi njihove kompanije imale, koje su već počele da ostvaruju, već iz interesa političke stabilnosti Bliskog istoka. Znate, ukoliko dođe do bilo kakve nestabilnosti, do bilo kakve eskalacije, ne mislim tu nužno čak na direktan vojni sukob, ali na neki scenario prevrata, promene režima, haotične situacije u Teheranu, ono što Evropa nažalost može da očekuje, to je novi izbjeglički talas koji neće ići preko okeana u Severnu Ameriku, već će ići pre svega prema Evropskoj uniji. Zbog toga je Evropa između ostalog zainteresovana da se ovaj sporazum održi i da ostane kakva takva stabilnost na tom severnom delu Bliskog istoka. A što se kompanija tiče, pa znate, kada je postignut nuklearni sporazum u letu 2015. godine, kaže se da mjesecima nije moglo da se nađe slobodno mjesto u teheranskim hotelima, koliko je delegacija poslovnih bilo prisutno. Na desetine ozbiljnih aranžmana imali smo, dakle, francuski Total, Maersk Shipping, Peugeot Citroen i tako dalje, ozbiljne kompanije. Sada su one pod velikim pritiskom i bojim se da ne postoji način kako bi bilo Brisel, bilo evropske predstavnice mogle da direktno utiču na svoje kompanije da nastave da posluju sa Iranom. Dakle, osim nekakvih apela i saopštenja, ne postoje jasni mehanizmi. Ipak evropske države nisu države poput Kine i nekih drugih gde postoji državna kontrola nad najvećim kompanijama i evropske kompanije prosto gledaju veoma pragmatično. Znate, čak i one koje ne posluju direktno u Sjedinjenim Američkim Državama i koje su stavljene pred izbor, dakle, ili ćete imati pristup američkom ili iranskom tržištu. Naravno da će se odlučiti da im je mnogo važniji pristup američkom tržištu, ali čak i one koje ne posluju u Americi, njima je veoma važan, su im važne relacije sa američkim bankama i pristup američkom financijskom tržištu radi praćenja svojih poslovnih projekata i suočene sa tim sekundarnim sankcijama ili sa spoljnim zidom sankcija, ja vjerujem da će većina njih odlučiti da napusti svoje poslovanje sa Iranom. E sad, šta to dolazi kao nekakav dalji proizvod svega toga? Znate, Iran se i dalje nominalno drži nuklearnog sporazuma zajedno sa evropskim državama. On iz toga izvlači neku vrstu političke koristi jer se u međunarodnoj areni postavlja kao konstruktivan partner koji je zainteresovan za dijalog, za očuvanje stabilnosti itd. itd. Ali kroz određeno vreme, dakle u mjesecima koji su pred nama, Iran će biti suočen sa tim da trpi ogromnu ekonomsku štetu, da nema nikakve koristi od tog sporazuma i da će se vjerojatno odlučiti da iz tog sporazuma istupi i da nastavi svoj vojno-nuklearni program. Znate, po definiciji Henrya Kissingera, Iran se može nazvati virtualno nuklearno silom. Kao država koja ima svu neophodnu tehnologiju i kapacitete da je proizvede nuklearno oružje, Iran to sve ima, i kojeg od posjedovanja nuklearnog naoružanja razvoja samo sopstvena odluka i neki relativno kratak vremenski rok koji se meri vjerojatno mjesecima ili jednom ili dve godine. I ulazimo u jednu potencijalno veoma opasnu situaciju, jer ukoliko se, dakle, Iran zvanično povuče iz nuklearnog sporazuma, krene ka proizvodnje nuklearnog naoružanja, što može da učini recimo za godinu ili za godinu i po dana, imamo najave da će isto učiniti Saudijska Arabija, to smo čuli nekoliko puta sa najvišeg nivoa od prestolonasljednika Muhameda bin Salmana, stvarnog vladara Saudijske Arabije. Mi možemo doći u situaciju da za godinu ili dve imamo na Bliskom istoku čak tri nuklearne sile, pored Izraela i Iran i Saudijsku Arabiju, pa onda neka nam je svima Bogu pomoći.
I evo, imamo još par minuta, pa možda za kraj, kada već govorimo o nuklearnim silama, u Iranu je održan jedan pa interesantan sastanak pre nekoliko dana. Severnokorejski ministar spoljnih poslova razgovarao je sa predsjednikom Rohanijem, gde ga je Rohani upozorio da su Sjedinjene Američke Države partner kojim ne treba verovati. Nismo čuli poruke i druge strane. Da li je moguće da u ovom trenutku nastane neko savezništvo Pjongjanga i Teherana, ili vam se možda čini da je režim Kim Jong-una trenutno možda i zadovoljan ovim tokom pregovora koji ima sa Sjedinjenim Državama?
Pa bih to malo drugačije postavio. Mislim da savezništvo između Pjongjanga i Teherana traje decenijama unazad, da prosto postoje i saopštenja iz Izraela koja dolaze godinama unazad o tome da je upravo Pjongjang pomagao Teheranu u razvoju njihovog je što nuklearnog, što balističkog programa, da su čitave fabrike u Iranu otvarane uz pomoć severnokorejske tehnologije. I govorilo se naravno dosta o tome da bi američko povlačenje iz nuklearnog sporazuma i sa Iranom moglo negativno da se odrazi u odnosima sa Severnom Korejom, da se Amerika pokaže kao nepouzdan, nekredibilan partner kojem, kako vi kažete, se ne može verovati, ali sa druge strane mislim da i ovim sporazumom Pjongjang ostvario veliki deo svojih ciljeva, jer prosto nije cilj Pjongjanga nikada bio da razvije nuklearni arsenal kojim će moći da, ne znam, uništi Sjedinjene Američke Države ili nešto slično, već samo da stekne onu najvažniju kartu u špilu kojom će moći da poboljša svoju poziciju, da konačno izađe iz izolacije kojom je decenijama izložen. I verujem da ovaj sporazum iz Singapura koji je napravljen, ukoliko se zaista sprovede u delo, će zaista otvoriti vrata Pjongjangu da se vrati na međunarodnu scenu, pre svega u međunarodne finansijske i ekonomske tokove, a vidimo da već i bez toga postoje određeni pomaci u smislu i ekonomskog rasta i poboljšanja postepenog socijalne slike same Severne Koreje i uopšte standarda stanovništva, i da će to predstaviti veliki uspjeh, dakle, za Pjongjang, ukoliko uspe da se prosto negde otvori prema svetu i da dodatno poboljša status svojih stanovnika.
Bilo bi interesantno svakako i konačno možda i nekako iz prve ruke i saznati šta se tačno dešava u Severnoj Koreji, a i možda i videti Kim Jong-una, severnokorejskog lidera, kako razgovara sa svjetskim partnerima. Zašto da ne? Pratit ćemo naravno i to. Nemanja, hvala vam na gostovanju. Je to Nemanja Starović, istoričar i stručnjak za Bliski istok. Mi ovim i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.